habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen sabtiya bisha may waa 19 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaabana 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali com. idaacaddeenna caawana waxaa idin haya anigu waa maxamed cabdi iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid ah: roobab 24 saacadood ee lasoo dhaafay ka da'ay dalka Jabuuti oo ay dadweynuhu ku diirsadeen.
sida xoogan ka filayna noqon weyday yaman buu si xoog ugu yirjiiday xareed bajta waa barwaaqo waa wasaan sheegayey waa alxamdulilah waa soonku fududaaday saaka siduu waagu bariyey lamaka cadceed baan u maarag gaajo ma dareemin xareed ma dareemin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wax soo saarka kalluunka Soomaaliya oo ay la soo gudboonaadeen caqabado farabadani.
kalluun fugeysi baa jira, waxyaabo badan baa jira, ma fahamtay, dhibaatooyin badan baa cabanaynaa, niman eeraan in la yidhaahdo iyo waxyaabo badan baa dalka soo galay. saasay tahayna dee anagu dowladdu aad ma taqaanaa power u lehna ma nihin. nimankaasitana aad bay anagu dalkeena dhibaato weyn ugu haya.
malaayiin qof oo dunida ku nool oo maanta daawanaya xafladda guurka Prince Harry iyo weliba Meghan Markle.
barnaamijyadii martida microfoonkii caweyska Washington iyo qodobo kale ayaa sidoo kale ka mid a waxyaabaha dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka.
saraakiisha gobolka Texas ee dalka Maraykanka ayaa dacwad ku oogay nin 17 jir ah oo toogasho ku dilay 10 qof oo badankoodu ahaayeen arday, kuwaasoo ka tirsanaa dugsiga sare ee Santa Fe ee gobolkaasi Texas. ardayda ayaa sheegay in ninkan hubaysan ee ay booliisku u aqoonsadeen inuu yahay Dimitrios Bogartis, kaasi oo rasaasa dugsiga la beegsaday 8:00 subaxnimo ee maalinnimadii Jimcihii. gudoomiyaha gobolkaasi Texas Greg Abbott ayaa sheegay in booliisku ay waxa qarxa ka heleen ninkan eedaysana ah gurigiisa, gaarigiisa iyo weliba sidoo kale agagaarka dugsiga uu toogashada ka sameeyey. gudoomiye Abbott ayaa sidoo kale sheegay in hadda ninkaasi dacweysanaha ee gacantooda ku jira ay ku tala gashanaa in weerarka kadib uu isdilo, isagoo markii lasoo qabtayna booliiska u sheegay in ay taasi u suurtageli weyday.
dad ka badan 100 qof ayaa dhintay kadib markii ay dayuurad ku dhacday garoonka diyuuradaha ee dalka Cuba wax yaroon kadib markii ay duushay. saraakiisha Havana ayaa sheegay 3 qof laga soo badbaadiyey burburka diyaaradda, balse iyagoo aad u dhaawacan loo duuliyey cisbitaal u dhow. warbaahinta Cuba ayaa sheegtay in diyuuraddan oo u kala goosta waddanka gudihiisa ay ku duuleysay garoonka diyuuradaha caalamiga ee Jose Marti markii uu shilku dhacay. diyaaraddan ayaa u socotay bariga dalkaasi. dad goob jooga ayaa sheegay in diyaaraddu ay iska daba wareegtay koor intayna dhicin. madaxweynaha Cuba ayaa booqday meeshii ay diyaaraddu ku burburtay.
guddida doorashooyinka ee dalka Ciraaq ayaa sabtidan maanta sheegay in isbahaysiga uu hogaamiye sheekha shiicada ee Muqtada Sadar ee hore dagaalka ula galay ciidamadii Maraykanka Ciraaq ku sugnaa xilligii dagaalku halkaasi ka socday uu ku guuleystay kuraasta ugu badan ee doorashooyinka baarlamaaniga ee dalkaasi ka dhacay. guushan kooxda Sadar oo helay 14 kursi ayaa beegsan doonta isbahaysiga Ciraaqi Communist. isbahaysigana laga adkaaday ayaa galay kaalinta labaad iyaga oo helay 74 kursi, halka isbahaysiga uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Haydar al-Abadi iyaguna galeen kaalinta saddexaad islamarkaana ay heleen 24 kursi. Al-Sadar uma aanu tartamin isagu kursi baarlamaanka, iyadoo taasina ka dhigaysa inaanu ra-iisul wasaare noqon karin. hase yeeshee inta uu hogaanka u haya isbahaysigan ayaa awood u siin doontaa inuu door ka ciyaaro wadaxaajoodyada iyo walow dhismaha dowladda Ciraaq. xogayaha difaaca ee dalka Maraykanka Jim Mattis ayaa waqti hore oo toddobaadkana ka hadlay ayaa sheegay in Maraykanku uu garab taagan yahay doorashada Ciraaq, inkastoo ay la yaab noqotay guusha Sadar. Mattis ayaa sidoo kale ku hambalyeeyey Ciraaq inay u dhaqaaqdo dhanka dimuqraadiyadda.
ilaa iyo 3 kiis oo cusub oo cudurka ebolaha ayaa la xaqiijiyey in laga helay magaalo ay ku nool yihiin dad ka badan 1 milyan oo qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. dhawaaqan kasoo yeedhay wasaaradda caafimaadka ee Congo ayaa abuuray cabsi iyo qaylanaan la xiriirta in fayraskan dilaaga ahi uu ku fido magaalooyinka ay dadku badan yihiin dalkaasi. War qoraal oo kasoo baxay wasaaradda jimcihii shalay ayaa lagu xaqiijiyey in kiiskan cusub ee Ebola laga helay magaalada Mandaka, halkaasi oo horaantii toddobaadkan la xaqiijiyey in hal qof uu soo ritay. Ilaa iyo hadda 17 kiis ayaa la xaqiijiyey. Tan iyo markii cudurkani ka dilaacay Congo, hal qof ayaana ilaa iyo hadda u dhintay. Ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay jimcihii shalay inuusan weli go'aansan inuu ugu yeedho fayraskan ka dilaacay Congo mid xaalad degdeg ah oo caalamiya gelinaya adduunyada, laakiin waxa ay wasaaraddu ku talisay in dalkaasi aan la xadidin safarka iyo xidhiidhka ganacsi ee caalamiga ah ee lagu tegayo.
fiidwacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Jabuuti. Tan iyo xalay waxaa ka da-ayay magaalada Jabuuti iyo nawaaxigeeda rooba biyo dhigay magaaladaasi. Inkastoo duufaankii la hadalhayay aanu saameyn ku yeelan, haddana waxaa si cad loo dareemayaa dabaysha duufaanka oo aada u haraysay Jabuuti, gaar ahaan xagga xeebta Jabuuti. Wariyahayaga Ramadaan Muuse oo soo arkay goobaha qaarkood ayuun baddu ay soo gashay waddada amaba laamida, kadibna ay dib uga laabatay. Sidoo kale badda ayaa xoog u kacsan iyada oo la dareemayay muujado xooggan oo islaba rogaya. Dadka Jabuuti ayaa ka walaacsan xaaladdaasi, inkastoo intooda badan ay tilmaameen inay ka raysteen kulaylkii iyada oo lagu guda jiro waqtigii bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddaba wariyahayaga Ramadaan Muuse ayaa makarafoonka la dhex qaaday dadweynaha magaalada Jabuuti.
bismillah magacaygu waa axmed anyaale. Maanta roob baa ka bilaabmay ilaa shalay tole Jabuuti. Roobku waa roob maalmahanba la saadaalilayay oo gacanka cadmeed buu ka bilaabmaa lalahay, oo wuxuu ahaa topet tropical baa lagu yihahdaa afka mudiqii ule yar afsoomaaligeena dabeylo xoogan baan umalayaa. Waa barwaaqa dee sida xooggan ka filayna uu noqon weyday dalalka saan facebooka ka arkayno. Yaman buu si xoog ugu yarjiiday Soomaalida. Wax waran hayaa laamin kama haya, laakiin wax dhibaato maqaal ku maqaal maqalay ma jiro. Jabuuti soonku waa bilaabmay, si fiican buu bilaabmay, barwaaqo roob baa da-ay. Caasimada lama dareemayo, dhibtiisuma la dareemi doonaa. Wuxuu roob
iminka wadooyinkii markaan soo dhex maray xareed baa wada warnayd oo biyaha fadhiya.
Dabcan ha, waa caasimad dikadaa jira. Marka xareedu dhulku la qiimaaye, biyuhu dusha usoo bixi doonaan. Xareed baa jirta, waa barwaaqo, waa dee wasaan sheegayey. Waa alxamdulilah, waa soonku fududaaday. Saaka siduu waagu bariyay laminka cadceed baan u maarag. Gaajo ma dareemin, xareed ma dareemin, iminka soo baxay salaadii casir tukaday. Marka waa baraarug baa lagu jiraa.
Tacab baa jiro, xaafado badan biyihii baa kala xidhay. Soo taasu ma jirto?
Way jirtaa. Roobku de awal waxa lagu yaqaanay roobka dii jiray Jabuuti inuu 40 mm ba noqdo sanadka dhanba. Iminka maanta kan da-ay waa biyo xooga. Way jirtaa in dadku isku tallaabi waayo, in ay xataa silida suuqa dadku hatagi waayaan, dumarku ay wax soo iibsan waayaan. Laakiin dadku way ogaayeen maalmo ka hor bay balasii sheegay saadaalinta in kayd baa lasii dhigtaan umalayaa. Waa dhibaato jirta, waa wax jira. Iminka in 40 sano ah Jabuuti biyuhu way joogsadaan, waa wax dowladdu ay u maqantaa umalayaa. Hawsheeda lagu jiro guryaha caasimada inteeda badan waa la dhisay. Insha Allah waxaan rajaynayaa khayr mar rajaynaya, iyo baraare iyo soom wanaagsan. Muslimiinta caalamka waxaan rajaynayaa soon iyo nabad baan rajaynayaa, iyo Falastiiniyiinta Allah ka dulqaado dhibaatada saameysay.
Way magacaaga saddexanood?
Magacaaga saddexan waxaan ahay Ibraahim Cabdi Cali.
Way ka waran Ibraahim, roobkii waa kan uu daayay, duufaan baa la hadalhayay, ilaa iminka lama hayo wax la hayaa, laakiin roob daayay tan iyo xalay tole. Marka bal nooga waran.
Anigu horta alxamdulilah duufaankani waxa la sheegay horta Ilaahay ha laga hayo, Ilaahayna nooma keeno. In yaroo iminka lagu doomee baa diimiliida ayaa arkaysaa waxa xaafadaheennu say biyuhu ay yihiin. Haddii uu sii dayo ilaa baleska faamiliid itaalo ma hayno. Marka uma malanayo duufaankan wax jiro maaha, uma malanayo, uma aaminsanaan.
Roobka ka wana roobka?
Roobka alxamdulilah, wallahi alxamdulilah, wa alxamdulilah. Si bash bash buraaqiyo amni noogu daayo alxamdulilah.
Laakiin xaafadihi baa kala xidhan, biyihii baa dhex taagan.
Haa, shak zoon ba zoonkooda is xidheen. Waa la dhuraya wallahi, waa iska dee maasha allah weyn.
Ka waran soonka iyo tacabka intaa leh?
Maanta soonka qofkii bilaa suxuuray kii kale maanta ma dareemay, maxaa kii birjeeyay maanta alxamdulillah maanta lama dareemayo maanta.
Waa dhulka qabow?
Dhulka baraf oo geeldi baa maanta ma jiro maanta, waa berda weyn.
way magacaaga saddexan ii sheeg
aamina weeyaan aamina axmed baa la yidhaa
way aamina ka warana jaad baad ku iibinaysaa xaggan tan iyo xalay tole roob baa daayay jabuuti waa tan imika roob biyihi wada wadan yihiin dariiqa goobtan aad fadhidaa bal naga waran horta soonki iyo roobkan socda ilaa xalay
waa nimcad ilaahay hooyo nimcad ilaahay weyaan roob guu inoo daayay wax dabaylah iyo wax dhibaatay iyo waxba kamaynu arkin wixii la sheegayna ilaahay uu naga nabadgeliyey waa nimcad ilaahay inoo daaday soomkiyo nimcada haraad nama hayo waxba nama hayo
waana sheegay duufaanku waa soomaa
duufaan buu ahaa ilaahayna nooma keenin roob iyo nimcad iyo baraaraan ku qaadnay inaanu soomanahayba isma moodayno waa khayr
aad iyo aad waxaad iga warantaa halkan jaad baad ku iibinaysaa haddana waxaa la moodaa dariiq inay biyo taageen dadku ma ku soo gaadhayaan ama ka iibsanayaan
haa 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 wixii ilaahay qoray wuu imanayaa wixii imanaya wixii ilaahay qoray
okay sugsug hadal
roob iyo soomku waa nimcay ilaahay hooyo alxamdulillah waan ku
faraxsanahay way roobka iyo soonka ka waran
alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba wiilka ay iyada u tahay boqoradda ingiriiska Queen Elizabeth waa Prince Harry ayaa guursaday Meghan Markle oo dhalatay dalka Mareykanka waxayna noqonaysaa guurka gabadh ka tirsan Hollywoodka Mareykanku ku biirtay qoyska boqortooyada ee taariikhda soo jireenka leh ee gaadhaysa 1000 sannadood haddaba khadka telefoonka ee magaalada London ayaan goor dhoweyd kula xidhay wariyaha VOA ee London Ridaan Xaju Cabdiweli oo aan weydiiyey sida uu arosku dhacay.
Aad baa umahadsan tahay Sandeere. Runtii arosku wuxuu ahaa aros si weyn loogu diyaar garoobay, dad badan ay kasoo qayb galeen, waxaana la dhihi karaa guud ahaan marka la eego dalkan Britain, inta joogtay meesha ka soo dadku waxay aad iyo aad ugala socdeen warbaahinta dalkan. Waxaana aroska uu ka dhacay magaalada qurxoon ee Windsor ee ku taala bannaanka London, iyadoo guud ahaan marka la eego guurka Princess Harry iyo gabadha Meghan Markle oo ahaa mid la wada sugayay oo baryahan dambaba runtii jaraa'idka iyo dadku aad u hadalhayeen. Marka si rasmi ah nikaaxoodii markii uu dhacay kadib waxaa loogu dhawaaqay in maanta wixii ka dambeeya yihiin amiir iyo amiirad, qoyska reer boqorna ay ku biirtay oo la socotaa boqortooyadan guunka ah, waa mid si weyn dalkan saameyn ugu leh oo dadkuna inta badan ay xiiseeyaan kulamadooda iyo dabcan gaar ahaan marka laga hadlayo guurkan oo kale oo weliba Harry uu haade nin dhalinyaro ah oo la sugayay in waxa Soomaalidu ay yiraahdaan in arooskiisa loo kala kiciyo walaalkiiska weyn ayaa horey u aroosay. Marka ilaa 600 oo qof oo marti gaar ah ayaa ku sugnaa hoolka St George Chapel markii munaasabadda ay dhacaysay.
Waan gartay, marka dadka magaca leh yimid yaa ka mid ah?
Runtii dad badan oo kala duwan ayaa munaasabadda ka qayb galayay, dad badan oo xataa Mareykanka ka yimid ayaa jira, maadaama gabadhu ay tahay Mareykan. Laakiin dadka caanka marka la eego waxaa ka mid ah haweeneyda inta badan barnaamijyada muuqaalka lagu yaqaan ee Oprah, waxaa kaloo meesha ku sugnaa maanta Idris Elba iyo gabadha ay leeyihiin xiriirka xooggan ee Soomaaliyeed ee Sabrina Dore, waxaa kaloo ku sugnaa dad badan oo David Beckham uu ka mid yahay iyo Sir Elton John. Marka dadka runtii lama soo koobi karo, laakiin dad kala duwan oo dhinacyada ciyaaraha ka socda, kuwa filimaanta ka socda, kuwa ka socda hay-adaha waaweyn ee xuquuqul insaanka, dad badan ayaa meesha ku sugnaa.
Waan gartay, markaa sidee looga arkay dalka Britain gudihiisa?
Runtii waxa waaye marka dhinac laga eego waa la socotaayo boqortooyada, waxaa loo arkaa in marar fara badan ay ku takrifalaan dhaqaalaha dalka, in ay yihiin dabaqad sare oo dadka ay iska weynaysiiyaan. Marka in gabar hooyadeed ay tahay madow, weliba hooyadeed Doria ayaa laftirkeeda maanta meesha joogtay oo markii nikaaxa uu dhacay la arkay iyadoo ilmeynaysa, inkastoo abeed una kasoo qayb gelin arrimo xaroon darteed. Marka waxaa la dhihi karaa waa inkastoo Britain ama dalkan Ingiriiska inta badan ba lagu yaqaano inay dadyo isku dhaf ah oo isogol oo maaragtay is-ixtiraama ay joogaan, haddana in gabadhan ay kusoo biirto waxay dad badan u muujinaysaa in loo arko hadda ama sawir kale laga qaato reer boqor oo aan loo arkin inay dadka iska weynaysiinayaan ama ay ka dhexbaxeen bulshada inteeda kale, ama aanay doonin in cid kale oo aan ahayn cadaan ama reer boqor aan ahayn inay soo dhex galaan.
ridwaan xaji cabdulli wariyaa v o da magaalada london oo khadka telefoonka ee magaaladaasi goordhow idiigu warramayey.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, mar kale ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. kalluumaysatada soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa kuwa ugu nasiibka badan afrika maadaama ay haystaan xeebta ugu dheer qaaradda. inkastoo ay taasi jirto, haddana wax soo saarka kalluunka soomaaliya ayaa waxaa soo wajaha caqabado fara badan. wariyaha v o eda jason batinkin ayaa boosaaso kula kulmay qaar ka mida kalluumaysatada soomaalida. warbixintan ayuuna noo soo diray, waxaana warbixintaasi noo soo koobayay wariyahayaga nuur xasan nuur.
aroor walba kalluumaysatada magaalada dhacda badda cas ee soomaaliya ee boosaaso waxay suuqa la yimaadaan noocyo kala duwan oo ka mid ah kalluunka, oo ay ku jiraan toonada, nyaxaaska, maarliinta iyo kuwo kale. waxay u eg tahay in kalluumaysatada ay badda kala soo laabtaan rar badan oo kalluun ah, laakiin xaalku sidaasi ma ahan, sida uu sheegayo maxamed iliyaas cabdulqaadir oo ka cabanaya maraakiib ajnabi oo dhibaato daran ku haya kalluumaysatada soomaaliyeed.
kalluun tugeysi baa jira, waxyaabo badan baa jira, ma fahantay, dhibaatooyin badan baan cabanaynaa. niman eeraanin la yidhaahdo iyo waxyaabo badan baa dalka soo galay. saasay tahayna dee anagu dowladdeena dowladdu aad mataqaanaa power u leyna maleyn. nimankaasitana aad bay anagu dalkeena dhibaato weyn ugu haya.
muddo iminka laga joogo 10 sannadood, kalluumaysatada soomaaliyeed ayaa hubka qaatay si ay ula dagaalamaan doonyo kalluumaysi oo ajnebi ah. qaar kuwaasi ka mid ah ayaa isu beddelay burcadbadeed afduub kula dhaqaaqay maraakiibta ganacsi ee mara xeebaha soomaaliya iyo marinbiyoodka geeska afrika. dadaallo ay sameeyeen ciidamo caalami ah ayaa wiiqay awooddii burcadbadeedda, hase yeeshee iliyaas cabdulqaadir ayaa sheegaya in ciidamada ajnabiga ah aysan waxba ka qaban maraakiibta sida sharci darrada ah uga kalluumaysata xeebaha soomaaliya ee dhibaatadana ku haya kalluumaysatada dooniyaha yaryar wata ee soomaalida.
dee nimankaaneti anagu aad bay nooga fogyihiin, ma fahantay, badweynta wax la yidhahdana waa ka shaqaystaan aalad shabaagahoodana shabaago aad u dhacdheer weeyo annaga aalad badan yihiin.
khubarada ayaa rumaysan in inta ay jiraan kalluumaysatada ajnabiga ah ee sida sharci darrada ah uga kalluumaysanaya xeebaha soomaaliya ay jiri doonto khatarta ah soo laabashada burcadbadeedda. sidaasi daraaddeed ayay qaramada midoobay rajaynaysaa in ugu yaraan barnaamijyada horumarinta ah ay u samaynayso wax soo saarka kalluumaysiga soomaaliya uu wax u tari karo kalluumaysatada soomaaliya. nawaaxiga magaalada boosaaso, koox dumar ah ayaa lagu siiyaa tababaro la xiriira suuqgeynta hilibka malayga. dhammaan kalluunka ay suuq geeyaan waxaa soo dabay oo badda ka soo jallaabay dhallinyaro loo tababaray sidii ay gunta badda uga keeni lahaayeen kalluun kala duwan. dhallinyaradan ayaa waxaa sidoo kale la siiyey doonyo gaari kara meelo fog. maanta waxay keeneen nyaxaas, marka la jarjaro oo la qallajiyo ayaa loo iibgeyn doonaa magaalooyinka soomaaliya. dumarka iibiya ayaa hela lacagihii ay shaqaysteen, sidoo kale waxa ay helaan kalluun cusub oo maalin walba ay ku quudiyaan qoysaskooda. dawo sheekh maxamuud ayaa ka mid ah dumarka ka faa'iidaysta barnaamijkani.
haddee ilmaha iga dayacsanaayeen daris kale ku dhaaf jiri iyokoo wareegayana imaa jiri, hadda hooshaana subaxdii iska qabaha ilmaha u sii tashinaaciyo tana haddina wax kalenaga rajeeyeena intana ugu fiican.
michael syfinis oo iskuduwo ka ah barnaamijka qaramada midoobe ee lagu taageero kalluumaysatada soomaaliya ayaa sheegay in dad badan oo gaaraya ilaa iyo 100 ruux ay hadda shaqo ka heleen barnaamijkani, sidoo kalena ay tiigsanayaan ilaa dhammaadka sanadkan in ay gaarsiin doonaan shaqo abuurka ilaa iyo 500 ruux. hadafka barnaamijka ayaa ah in la shaqaalaysiiyo dhallinyaro maxalli ah, kuwaas oo ugu dambayntiina kalluunka soomaaliya u iibgeeya suuqyada adduunka. waa kan michael syfinis.
there would be nothing better than the youth from the community catching the fish with good quality and so forth on board.
ma jirto wax ka wanaagsan dhallinyarada deegaanka oo si taya leh oo wanaagsan badda uga soo kalluumaysta kadibna kalluunkaasi u keena bulshadooda si loo suuq geeyo. waxaad dhihi kartaa waa isku filnaansho, soo jillaabasho, habayso oo suuq geyso.
intii ay soomaaliya la halgamayso sidii ay u xakamayn lahayd xeebaheeda, barnaamijyada noocan oo kale ah ayaa dhallinyarada kalluumaysatada ah ka caawin kara in aysan dib ugu laaban falalka burcadbadeedda.
wahagaag dhegeystayaal, warbixintaasi waxa ahayd warbixintii wariyaha v o eda jason batinkin uu ka soo diray magaalada boosaaso. waxaana inala socodsiinaya oo inoo soo koobiya wariyahayaga nuur xasan nuur bukhaari.
haatanna waa barnaamijkii martida mikrofoonka iyo ridwaan xaaji cabdiweli.
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa cabdiraxmaan xoosh jabriil oo ah wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya. ramadaan kariim, ku soo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka.
waa mahadsantihiin idaacada v o a iyo ridwaan, aada oo mahadsantihiin ramadaan kariim.
Ramadaan kariim, muqdisho, dhowaan waxaad ku soo gebagabayseen shirweynihii lagu daahfurayay dib u eegista dastuurka oo muddo 3 maalmood socday, dad badanina ay ka soo qayb galeen. ugu horreyn waxaan jeclaan lahaa bal inaad ka hadasho ujeeddada ugu weyn ee shirkan aad u qabateen, maxay ahayd, maxaa idinku dhaliyey, dadkase ka soo qayb galay xaggey ka kala socdeen?
Ridwan, ujeeddada ugu weyn oo shirka wuxuu ahaa in la daahfuro ololihii dib-u-eegista dastuurka qaran oo lagu ballamay 2012 markii dastuurka lasoo dhameystiray, 2012 oo laga joogay hadda 6 sano, waxaa lagu ballamay in la sameeyo dib-u-eegista dastuurka si loo saxaa waxyaalaha mugdiga ku jiro, waxyaalaha iskula imaanayo, iyo in la dhameystira arrimaha siyaasadda ah oo ku salaysan sidii loo dhameystiri lahaa federationka. Waa laga soo cagajiibay 6 sano soo dhaafay, ama ha noqoto falsama xumola'aan ha noqoto ama waxyaalo kale ha noqdaan, marka waqtigeeda lasoo gaaray. Sababta waxaan ka shaqaynayna marka sidii hay-adaha ama dadka saamiga ku leh ama stakeholderska ah sidii isku aragti uga noqon lahaayeen sidii hore loogu socon lahaa, waana kasoo shaqaynayo maamul goboleedna waa lasoo tashanay, hay-adihii dastuuriga ahaa oo ahaa guddiga dib-u-eegista dastuurka baarlamaanka, labada aqal iyo guddiga madaxa banaan ee dib-u-eegista hirgelinta intaba, iyo ururada bulshada kulli waxaan iska soo wada yeelanay aragti loo wada siman yahay oo si loo arko. Marka hadda shirkan dabadeen wuxuu ahaa inaan dadku daafurlaaado aragtidaana labanimid rood maadaan soo samaynay ama tibkii lagu gaari lahaa dhamaystirka dastuurka waa qaybinay maalintii.
Waa garta marka la fiiriyo arintan aad soo saarteen ama heshiiska ama waxyaabaha aad isla garateen 3 bari ee shirka uu socday, ah halka laga aadayo meeshan iyo sida dastuurka dib loogu eegayo, waxaad moodaa in dad badan ay talooyinkooda bixiyeen, laakiin haddana dadka qaar waxay aaminsan yihiin in maamulado kale aanay ku qanacsanayn sida ay wax u socdeen. Marka la firiyo ururada bulshada, rayidka laftirkooda, dhaliilo ayay idiin soo jeediyeen, maxaa ugu weyn oo aad ku qiimeyn lahayd shirka? Ma dhaliilaha badnaa mise talooyinka kale ee dastuurka dib loogu eegi karaa wanaagsanaa?
Anigu waxaan qabaa un kuleybo heshiis wadal arag lagu wada leeyahay bulshada soomaaliyeed dhan inaan gaarnay, sababtaan ku gaaran waxay ahayd sanadkii lasoo dhaafay wax kale kamaana shaqeyn, dad badan way noo yaabanaa, waxay lahayaan wasaaradda iyo guddiyada dastuurka intaa safar ay ku jiraan waxay tagaan goboladii iyo intaas loo ila shiraan maxay tahay, yani ujeedada socdaa ka dambeeya oo ahayd inaan isla gaarnaa isla jaan qaadnaa maamul goboleeda iyo wasaaradayda. Waxaan samaysana waxa layihahda moka forum, mental constitutional affairs forum, oo ah wasaaradda dastuurka iyo wasaaraddeenna aan isugu nimaano 3 bilood oo mar aan saaragnaa si aan yani aanan isa loogu dhicin matalaana isfaham la-aan. 4 goor hadda kulanay, 2 goor xamada ku kulanay, mar waxaan ku kulanay garowo, marna waxaan kulanay beelow, haddana waxaan ku kulmaynaa galmudug iyo kismaayo. Waxaan helnay aragti fiicanan kala wada leedaa, waxaa kaloo jiro si wada yaalan 2 guddi ee dastuurka ahaa, guddiga madaxa banaanaan uu madax u yahay ka baarlamaanka madax u yahay mudane cabdifaydi, iyo kan kale uu madax u yahay mudane maxamed afrax, labadana waxaan kala kaarnay. Is-afgarad kaliya maahina, waxaan wada seexanay wax la yidhaahdo tubtii lagu gaari lahaa dhamaystirka dastuurka ama road map baan samaysanay, heshiis afgarada waa wada samaysanay. Waxaana ku hubisay inaa xafiiska barnaamij farka hortiisa inaan heerkaas gaarana waxaa sabab u ahaa madaxweynaha iyo barnaamij farka uu ka shaqeysaan wada heshiin lahayn isku meel aan isugu istaagi lahayn. Marka intaas waxaa ka sii weynaa wasaaraddayda uu hogaaminayo wasiir ka-hogeenkayga docor xuseen cabdicelmi iyo agaasimaha dubeer waxay ka shaqaynayeen ururada bulshada sidii lasugu keeni lahaa, ama ha noqoto qaarka joogaan Puntland ama South Central ama gobolada ka joogaan waxaan kala garanayna waxa waaye roob bulsho ayay noo daan qaaday. Xataa waxay ka shaqeeyeen markii khilaafaadka naga dhexeeyey guddiyada hay-adaha dastuuriga inay ayaga meel kale dabqaadayeen oo ururkan la yidhaahdo Tunsa oo ka yimaado Puntland iyo Soosenda oo ka yimaado Koonfurta iyo kuwa kale oo gobollada ah sida Junsa oo Jubbaland inay ayaga meel kale mataqaan dabqaadayeen marka
waaye
sidoo la wada socdo hal meel la sugu yimid
waa garta marka laga hadlayo waxyaabaha dabcan muhiimka ah ee shirkad uga hadasheen waxa kamid ah in dastuur la isla ogol yahay Soomaaliya ay yeelato mabaadi'dii dastuurkaas lagu sameyn lahaa iyo tubtii loo mari lahaa laftirkeeda la qorsheeyo laakiin waa la socotaayo xaaladaha hadda dalka ka taagan marka la eego awoodaha siyaasadeed aad bay isugu dhex qasan yihiin marka laga hadlayo dawladda dhexe madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha awoodahoodii aad uma kala qeexna maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe sidoo kale awoodahoodii ma qeexna marka maxaad rajaynaysaan marka laga hadlayo in dastuurka lagu cadeeyo awoodaha siyaasadeed iyo kuwa qaybsiga khayraadka iyo dhammaan waxyaabaha muranada faraha badan keenaya mar walba
runta waaye Ridwan waxyaabaha ugu weyn oo sanadkan 2018 aan ka qabanno baahina waxyaabaha waa annagu dadkan soo sameynay qorshe hooleedku aadan 2019 madaxweynaha Ibrahim Kudu waxaanu u dhahayn waa jeer tahay waxaan rabnaa sanadkan inuu soo guganado waxyaabaha ugu badan in la guganado loo baahan waxa waaye sidii loo heli lahaa xasilooni siyaasadeed loo heli lahaa oo qaybsiga khayraadka ha noqdaan arrimaha dakhliga iyo canshuuraha ha noqdaan waxyaabaha sidan waxa u dhaxeeyo maamul goboleedka iyo dowladda dhexe waxa u dhaxeeyo in meel lasoo dhigo hadda waxaan isku magacaabnaa dowladda federaalka Soomaaliya federaalna waxay leedahay calaamada leedahay calaamada ugu weyn ee leedahay waa in la kala qeexa maxay waa maxay awoodda maamul goboleedka waa maxay awoodda yani dowladda dhexe waa maxay awoodaha la kala leeyahay lama qeexin yani meesha ay ka timaado mushaakilaad ku yimaada meeshaas waa taasna prime ministerka iyo madaxweynaha ay ku lug yeelan tahay annagu ku sheegaa ra-iisul wasaaraha inuu sameeyey guddi la yiraahdo guddiga siyaasadda loo dhan yahay oo isniin walba kulmo guddigaas waxa loola hadla waxa waaye dastuurka sii loo dhamaystiri lahaa arrimaha federationka hadda ka hadlay sii loo dhamaystiri lahaa iyo sidii loo isugu diyaarin lahaa doorasho hal qof hal cod ah
waa garta hadda marka laga hadlo marka laga hadlayo dabcan Soomaaliya laftirkeeda nidaamka federaalka u cuntami kara ama ay qaadan karto muran fara badan ayaa ka taagan ilaa 5 maamul goboleed ayaa dalka hadda loo dhisay gaar ahaan marka laga hadlayo Muqdisho maqaamkeedii lama cadeyn dadkii deegaanka waxay leeyihiin laftirkeena maamul goboleed ayaan u baahanahay marka maxaa laga yeelaya maqaamka caasimada ay kula tahay
Ridwan arintaas arrimaha oo ajendaha ku jira waa hadaan ku sheegay wasaaraha wuxuu sameeyey guddiga la yidhaahdo guddiga siyaasadda loo dhigay ama inclusive politics oo wasaaradda dowladda ku jira wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda dastuurka wasaaradda petroolka wasaaradda dumarka iyo hawlgalka wasaaradda sportka wasaaradda cadaaladda wasaaradda kalluumeysiga yacni wasaaradda ku jiraan waxyaalaha dhan oo federaalka ka hadlaayo looga hadlaayo waxyaalaha ugu waaweyn looga hadlaayo oo qeyb siyaasadeed kaliya ma ahayn waxa kale oo laga hadlaa xitaa maqaamka Muqdisho qodobka 9aad ee dastuurka uu leeyahay maqaamka Muqdisho waxa looga hadlaa gudiga dastuurka hadda ku jirna olomadii gudiga dastuurka waxaa loo furay kutubaha madaxweynaha Maxamed Burfal maalinkii talaad ahayd waa bilowday waxaan rajaynaynaa inuu bilowdo munaasabad looga hadlayo maqaamka Muqdisho dhinaca federaalka muxuu noqon doonaa waxaanu horyaalo 3 aragti ama options ah waxay noqotaa sidii mataqaan Washington DC oo kaleeto
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijkii martida mikrofoonka uu marti ku ahaa wasiirka dastuurka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii cawiska Washington waxaynu soo diyaariyay Jaafar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington. Caawana waxaannu ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee waraysigii xiisaha lahaa ee aanu la yeelanay mulaxinka Saciid Nuur Guure Jinni Ishume iyo abwaanka Cabdulaahi Maxamed Dayeb oo Cabdulaahi Xawayaan loo yaqaano, iyo sidoo kale fanaanka Suldaan Seeraar Guhaad oo dhammaantood khadka taleefoonka ku wada jira. Qaybta labaad ee waraysiguna waxa ay ku bilaabmaysaa heesta Firdowsa ee uu abwaanku sameeyey, mulaxinkuna uu laxanka saaray, fanaankana uu ku luuqaynayo sida ay ku timid.
Firdowsa waxa weeye halkan la degan, aan saaxiibna wiilaan saaxiibna la qaba, iyadoo Nairobi joogta, iduu ka soo raagay halka Burbuhu joogay. Markaa halka uu joogay iyo jacaylka iyo wanaagga uu haya iyo tilmaamaysa
isagana qurb uu joogaa, oo dhibaatada qurbaha haddaba aad ka sheekaynayso ayaa halkan ku haysa.
Labada qurbaha joogaa Firdowsa labadooda nin. Marka xilligii waxaan sameeyey taa uu baras ku daayay, marka waxaa laga yaabaa ruux inuu kusoo aado gaarigii wadada kaala baxayo, halka dhibka jira meesha in ruux jooga Afrika sidaad uga dhaadhicin lahayd ka dhaadhicaado ruux dhaweelo inta la maleynaa duu fiidiyo sidaad ugu sheegi lahayd.
Waa gartay, waa gartay.
Ina bal soo Afrika jooga iyo farqan halka qaabkaad ugu sheegi lahayd ayaa weeyaan tahay iyadana farsan qaaradeedina wax lagu tilmaamo ma jiro, farqan wax lagu tilmaamo ma jiro in Afrika.
Marka heestaasi waa heesta aad leedahay qaalidan jeclaa naftu ay ku qanacdee quruxdeediyey dhulkeenan aniga farxad qiimo badan iyo aan ku qaybsanay nolol rabow hayna kala qarin.
gabar aweer aan u ahay yaa heestaska farxad weyna ii eega laxbkeeda alla ii sameeyo maadaama adeerka dabad ahay
bal heestaas Firdowsa ka sheekaynaysa dhibaatada laba qof oo isjecel oo kala maqan oo haddana laba wadan oo kala fog joogta, ninkii odaga ahaana uu wadan aada u dhibaato badan oo weligeed aan hore loo arag uu joogo, aan idin maqashiino Suldaan. Aye heestaas Firdowsa qurbaha looga sheekaynayo heestaasi adiga sidee kuu soo gaartay? Laxankeeda waa tan hadda la leeyahay ustaadku u eexday ereyadana dabcan waa ereyo cajiib ah oo qiimaha dhulka uu leeyahay ka sheekaynaysa.
aad heeska waa heesta sidana aada u qurux badan jacfar warta heesihii intii anaga anoogu jeclaan ba soo xulatay adigana sidoo baanahay.
waa gartay aadan ugu mahadsanahay midaas
abwaankayga labadayda abwaan allaha sharfo waan jeclahay heeskana aada buu qurux badan yahay. Dee laba qof oo kala maqan dadku badi qaar baa kala maqan qaar baa isla joogo horta wixii kala maqan
heestan farduusada kale marka waxaad ii sheegtay abwaan in sidaas oo kale nin iyo xaaskiisa kala maqan oo qurbaha
wadankiiway
isku yimaadeen. Aad baan u hambalaynayna, aad iyo aad, aad iyo aad hambali aanu leenahay, waa hambalaynayna. Marka waxaad leedahay inkastoo aan dhoofo dibad iyo dhul dheer jiro, kayd aan dhammaan baan qalbigayga dhigato, dhiigaad la socotaa, qurux meeli tiran buu rabbi kuu dhammeeyo, dhowrsanaanta sharaftiyo dhaqankii asluubtana qalgobeed ayaa tahay. Waa cajiib abon. Heesahaaga intaan dhegaysanayay ama aan daawanayay, waxyaabaha sida gaarka iisoo jiitay waxaa ka mid ahaa markaad rabto inaad ammaanto qof dumara, muuqaalka abwaanada kale badana waxaad moodaa inay xoogga saaraan muuqaalka iyo midabka iyo dhirirka, iyo adigu waxaad xoogga saartaa dhaqanka wanaagsan, asluubta, diinta, dhowrsanaanta. heesahaaga gebigoodba waxaad moodaa in laga helaya erayadaas.
Waa sidaan cabdi, gabadh haddii intaa dhowrsanaanta iyo deganida iyo sharafta iyo asluubta intaa haddii laga waayo, gabadh ma noqonaysa soma?
Si kasta ay u qurux badan tahay,
qurxfaaiidada qurux maa, waa iimaankii iyo deganaanshihii, waxa weyaan diintii. Intaa hadday gabadh laga helo, waa meel oo dhaafa ma laha.
Suldaan,
diin leh imaam ma leh,
aad iyo ustaad jinni ishumi, dabcan heese badan baad laxan ka saartaa abwaankan khadka kugula jira cabdulaahi xawayaan keliya 22 hees baad laxanka u saartay. haddana iskuma ekaadaan heesaha aad laxamada u saarto, mid mid u eg ama lagu soo qabanayo ama shabahdo kuma jiro laxamadaada. arrintaas dhib intee la eg baad ka martaa?
wallaahi cabdulla, horta waxaa hibin ilaahay bixiyo, waayo aniga laxanka maba ku dhibtoodaba. midaada kale waxaad moodaa markii laxan aad samaynaa iskama ilaaliyo shalay meesad marka intay ahayd iyo ma iraaye meel ani markan laxan samaynaayo waa layla shaqeeyaa qolaa ila shaqeyso
waa qolama
qolaa ila shaqeyso aan ugu jeedin
duul duul aan la arag, maya duul aan la arag,
amuurnaa shaqirnaa ay ii noqotaa aniga ma garad
waa gartay.
adduunyada dhan afarteeda jiho meela laxam aan u samaynaa adeenku marka ugu yarta laba laxan saddex laxan aan samaynaa marka ugu yarta oo cabdalaha aanu ku jirin marar qaarkeed mid u egba lama sheega dadka ani waxaa isleeha ma isu ekaadaa marmara isla waxa kabeysa abaa qoorta isu galaan haddana ilaahay amarkiis isuma ekaada marka wax samaynaayabo maxiyad cusub iyo meel cusub inaan gaalisyaan arkayaa markaa saar anigu waxaan raadiyaa aniga waa jilaa waa jilaa laxamka dib aan ku jilaa oo meeshan maraayo waa jilaa oo marka alxamdulilaahi ilaahay isakhiray marka sidaas waayo waxaan
gabadh la dhehdee ku dhex nool adduunyada fardowsay dhammaanto sida kuula dhacayadii ma wax loo dhiga jiraa inkastoo andhoofo
heesta ugu dambeysa aan dhegeystayaasha la wadaagi doono waa heesta la yidhaahdo ayaan.
Ayaan waa gabadhaan aqaanay, waa gabadha awaara aad u fiican weyaan oo in wanaagsan bahayd oo maartay markii dambena waxay joogtay isugu dhammaytimid dhaqankeedii iyo wanaageedii wax isbedel male ma garatay.
Waa gartay
markaad
heesta usamaysa kadib baa la guursaday. Marka heestaas maxaa kamid a ereyadeeda?
Waxaa kamid a adaanbareedi nasab daahiraa tahay hablaha daadeed iyo dumar ugu filrano dooxadii gusacan iyo anan dacaladeed iyo dacar xaabaweyniyo marka hore nabadeed darmaan lagu gardaadso dayax nuurka moodo dunta lagu xidhaa tahay waa hees dheer halka heesaa kale sheeshanta yihiin sudaan maa tijaabe ka qaaday koob iyo tobaan ka dhigay shini shimaadhiyo uu laxamay sudaan kolkii soo turay kolki tijaabada ka baxay heesta ayaan yaan aminana u dhigna yaan qorshaystay inaan aminana u dhigo.
Waa gartay aad iyo aad iyo aad haye sudaan heestaas ayaan bal ka waran.
Ayaan waa heesta iyadana aad u qurux badan laakiin agwaan suuqaalka uu igu xaday waan ka tijaabinan igumaan dhihin sidaa waan ka jacarxardi lahaa.
Waa gartay
macalinkayga laxanka quruxda badan saaray heeskaana waxay ka hadlaysaa qof wanaagsan oo dhul wanaagsan kasoo jeeda ayaanay duurdiyaadiyo nasab daahiraa tahay
ayaanay duurdiyaadiyo nasab daahiraa tahay ablaha da'deediyo dumar ugu filroono أنا ندع اللذيذيو دع الحاب وينيو دسم كورا نبذيذ دك اللاقو قرداشو ديح نور لموذو دنطلاقو حداتي حذي قرعانيو أنا ندع اللذيذيو دع الحاب وينيو دسم كورا نبذيذ دق لاقو قرداشو ضيح نور لمودو دنت لاقو حداتا وحوذر دني مدي اللوغو ديقي قبنيمو قبدها تخري يدي داين شرر ودلي ورح ذوذن دهبيو الكو هوذن دبركالي روحي مرد وذا قلبي قاك ضرره كما دال اغمد ففن ايو دير دبا قرحي دوليو ارر دقسين تديو سيدي اوهم كدير صدو ففن ايو دير دبا قرحي دوليو ارر دقسين تديو سيدي اوهم كدير صدو شو القضيه اسلوبيه بالحلاق وما نايستو مشدوني ذا تشكتبا دقن كيد كيديو دقن كيد تشعلون درسو من باتا اياني درما لاغو قرداشو القضيه اسلوبيه بالحلاق وما نايستو مشدوني ذا تشكتبا دقن كيد كيديو دقن كيد تشعلون درسو من باتاي اياني وحوذر دني مدي اللوغ ديقي قبنيمو قبدها تخري يدي داين شرر ودلي ورح ذوذن دهبيو الكو هوذن دبركالي روحي مرد وذا قلبي قاك ضرره كما دال اغمد نقوب دنيا ذهديو chokti dawiyo dalaggi afderiyo liban o ideqdiyo nogo habdu yadeediyo dur chokti
waxaanu hesta waxaanu maranay gelefeelo shan degmo iyo 12ka in gobolka kilkishana leh tuulo shan degmo iyo 12ka in gobolka kilkishana be maray saasad
waa wow waa hees gaar ah marka mudan in si gaar ah loo la socdo
iyo waliba magaaladii dirdaba wadanka Soomaaliya ma aan soo barmi jiro koob arabsiyan ka bilaabay xamar ina allah la xirsooyay xamar ba qasada xamar oo kusoo koray ma aan soo barmi jiro
ustaad jinni ishumi haday sidan ku bilaabay ba adiga laftirkaaga dadka qaarkii magaca markii jinni ishumi ay maqlaan inkastoo aad noo sheegtay taariikhdii uu ku yimid in magaca laba jeer la kala bixiyay dib la isugu qabtay oo hal magac uu noqday haddana jinni ishumi hadda magacyada saddexdiinaba waxaad moodaa magacyo خاصة ويونيك إن هاد ليديهين عبد الله حويان جيني إشومي فنانك لفتر كيسا سدح مقعو مقعيري صومالي دلقو يقين أبو ستا سلطان سيرار قهاد
بلي سيرار قهاد
مركا وحلقة يا بعد نقا يستياشا مقعيدي إن عشر قارة ونغضو
أورت بوكايو
gabagabadii baan
ku soo dhownahay suldaanka laftirkiisa ayaan galaynaa hawshiisa markii hore meelaha kale baan soo marmaraynay waa soo lixlixnay hadda waxaa la yidhi biyo meel godon bay isugu yimaadaana suldaankii baan ku biyo shubanaynaa waxaa jira heese aan weli soo bixin laakiin dhowaantan soo bixi doona oo adiga lagu sameeyey oo adiga ku quseeya
heeskan amuun waa hees aniga si khaas ah waxaan u qaaday gabadhayda oon jeclahay oon lahay inta noloshaada iyo cimrigaa ka dhiman farxad ku noolow aan kala maqannahay insha allah waqti dhownaa heeroobi doono hadduu ilaahay raali ka noqdo
waatan hore u sheegayba inta kala maqan ma yara waxaa tihiin saddex qof oo bulshada Soomaaliyeed kaalin weyn ugu fadhiya abwaanka iyo ustaadka mulaximka iyo fanaanka oo suldaanka geeska magacaaba qaatayba
magacaana
gartay
marka suldaanka geeska cabdiaskiri halkan aada uga salaamaya isaganayaa ku laday oo suldaanka geeska ii raaciyey
aad iyo aad ninka
dadka iskaaga baraba waa cabdiaskiri saddexdeeda magaca
salaamaynaa cabdiaskiri saaxiibkeena isagana aad baan u salaamaynaa
dancharar u dhaliye quruxdoodan dahab iyo ilkahoodan dabar kale ruuxii mar daawada qalbiga ku dararo
gudahaana barnaamijkii caweyska washington waa nagayntaa waxaa marti ku ahaa abwaan cabdulaahi xawayaan oo maraykanka jooga siciid nuur guura jinniye shumi oo nairobi jooga iyo weliba suldaan seeraar guhaad oo jigjiga ku sugan dhammaantood khadka teleefoonka ayay ku wada jireen tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa
gelia fafan iyo diri dhaba qorxeeya dooliyo erar daqsinteediyo siti ohon ku diirsado darma lagu gardaasho duqadiyo asluubiyo dhibci lagu manaysto meesha dunida joogtaba dhaqankii dadkeediyo deegaankeeda jecelo doorsoomin baatae ayaane darma lagu gardaasho dulqaadiyo asluubiyo dabci lagu manaysto meesha dunida joogtaba dhaqankii dadkeediyo deegaankeeda jecelo doorsoomin baatae waxa wadar dadnimadii loogu deeqay gubanimo gabdhaha duhriyadee daynjarar u dhaliye quruxdoodan dahabkiyo ilkahoodan dabar kale ruuxii mar daawada qalbiga ku dararo kama daalo eegmada nagoob duunyadeediyo duur joogti daawiyo dalaggii afdheeriyo liban oo ideeqdiyo
waa hagaag dhegaystayaal heestaasina waxa u dambaysay barnaamijkeennii caweyska washington waxaan filaya inaad si weyn uga wada hesheen guud ahaanna idaacadda idii fiidnimo waxaan ku soo gabagabayn doonaa heestaasi waa anigoo cabdixakiin maxamed shuruuc maxamed cabdixasan sadheere iyo bashiir abikar iyo guud ahaan baada v o idi leh sidaa iyo nabadgelyo
wadiiqada aad ku fofto mid weyn bay ku wataay wadaa jirta aan la qaadin waxbaa jira aan la sheegin warbaa jira aan la baahin wadiiqada aad ku fofto mid weyn bay ku wataay wadaa jirta aan la qaadin wanaagaadii la dadsho xumaan weel lagama buxsho wacnaantu haday cidlowdo wadeecaa kula degaysaa wadkaaga qofkii u xiisa kusii wehel caanahaaga wanaagga haddii la dadsho xumaan weel lagama buxsho wacnaantu haday cidlowdo wadeecaa kula degaysaa wadkaaga qofkii u xiisa sii wehel caanahaaga jacaylku jacaylku addu wareego walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku jacaylku addu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican